ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในตอนที่ผ่านมาผมก็ได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อสัมมาทิฏฐินะพูดแจกแจงแยกแยะให้รู้จักสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็ในช่วงท้ายก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องระดับขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจของพวกเราทั้งหลายนะเพราะพวกเราโดยทั่วไปก็คงจะทราบกันดีพูดถึงข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดที่ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรตัวการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนะอริยมรรคมีองค์แปดนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะแต่ว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเนี่ยหมายถึงความรู้อริยสัจสี่ซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิระดับสูงต้องมีสัมมาทิฏฐิระดับขั้นพื้นฐานนี่เป็นตัวรองรับหรือว่าเป็นที่ตั้งให้เกิดขึ้นนะการจะทำความดีระดับสูงที่จะเป็นไปเพื่อไม่ถือมั่นในอะไรไม่ยึดไม่ถือเนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติไปตามสเต็ปเป็นไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วสะอาดหมดจดซึ่งสัมมาทิฏฐิในขั้นที่เป็นฝ่ายบุญเป็นชั้นโลกที่ผมได้แจกแจงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะเป็นขั้นพื้นฐานยังไม่ถึงขั้นสูงเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งถ้าพื้นฐานดีก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูงแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีระดับสูงจะไปทำขนาดไหนจะไปฝึกสมาธิหรือไปปฏิบัติธรรมลึกซึ้งจนเข้าป่าเข้าถ้ำไปอย่างไรก็คงไม่ประสบความสำเร็จเพราะพื้นฐานไม่ดีนะฉะนั้นถ้าพูดถึงธรรมะที่เป็นขั้นพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงไว้ก่อนที่จะไปฝึกหัดทางจิตทำความเพียรทางจิตเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยจะมีธรรมะที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นหลักๆอยู่2ประการที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนะธรรมะที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องชำระให้ดีซะก่อนชำระให้สะอาดหมดจดถ้าเบื้องต้นไม่สะอาดไม่หมดจดเอาของดีมาใส่ของดีก็จะไม่ดีกลายเป็นของบูดของเน่าไปของเสียไปนะอุปมาเหมือนกับขวดยาพิษเราเอาน้ำดีมาใส่ก็จะกลายเป็นน้ำที่ดื่มไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าชำระพื้นฐานไม่ดีถึงแม้จะทำบุญทำกุศลเยอะแยะทำสมาธิมากมายฝึกกรรมฐานต่างๆก็ไม่ได้ผลเช่นกันกลายเป็นของผิดไปนะอุตส่าห์ฝึกจิตทำสมาธิแต่กลายเป็นเพี้ยนไปก็มากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เนื่องจากว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่สองประการนะอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้หลายท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วศีลที่ดีนะศีลที่สะอาดที่บริสุทธิ์อันนี้เป็นคุณธรรมสำคัญหรือว่าเป็นเบื้องต้นที่สำคัญอย่างที่หนึ่งนะครับอันนี้สำหรับพวกคฤหัสถ์เราก็คือศีล5นะศีล5จะต้องดีต้องบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนเห็นคุณค่าในศีลจะต้องเป็นผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะจะต้องตั้งใจที่จะไม่ผิดศีลไม่ล่วงศีลตลอดชีวิตทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์นะ ถ้าอย่างพวกเราทั่วไปก็มีการสมาทานควบคุมกายควบคุมวาจาอันนี้ก็นับว่าดีแล้วแต่ว่าท่านต้องการให้ถึงขนาดรู้จักเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่จะเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายจนไม่มีความคิดจะไปทำอีกต่อไปนะไม่เห็นประโยชน์ของการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่เห็นประโยชน์ของการจะไปทำร้ายใครนะก็ถ้าทำได้ชำระจิตได้ดีในเรื่องศีลเนี่ยศีลบริสุทธิ์ดีก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าไปในทางกุศลนะหลายๆท่านคงเคยเห็นคนที่เขาทำบุญมามากมายต่างๆแต่ว่าก็ยังหาความสุขไม่ค่อยได้นะหลายท่านก็เหมือนกันเคยทำบุญทำอะไรทำบุญใหญ่มาเยอะแต่ไม่ค่อยมีความสุขก็เนื่องจากว่าพื้นฐานของกุศลมันไม่มีพอพื้นฐานกุศลไม่มีศีลไม่ดีขึ้นมาไม่รู้จักควบคุมกายวาจาไม่รู้จักชำระเจตนาร้ายๆชำระเจตนาพวกไม่ดีที่จะผิดศีลให้มันหมดเนี่ยมันก็เหมือนมีของเสียอยู่ข้างในพอเอาของดีมาใส่มันก็เหมือนเดิมมันก็เสียเหมือนเดิมนะบุญทำแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับพอบุญดับไปแล้วก็ไม่เจริญงอกงามอย่างนี้นี่จึงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมข้อที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้แล้วก็ไปฝึกหัดชำระจิตของตนให้ดีๆในเรื่องศีลด้านควบคุมกายวาจาทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะต้องควบคุมกายวาจาแต่ด้านจิตนี่แม้มันคุมยากถ้าไม่ใช้สัมมาทิฏฐิเข้าไปชำระดูนี่มันไม่เห็นนะต้องใช้ความเห็นที่ถูกต้องไปชำระไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะทำร้ายคนอื่นคิดให้คนอื่นพินาศฉิบหายล้มตายมันไม่มีประโยชน์นะจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสิ่งไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องไปเอาออกถ้าไม่เอาออกเนี่ยถึงแม้จะอยากทำสมาธิอะไรอย่างไรหรือว่าจะทำบุญกุศลใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่งอกงามเพราะมันไม่มีพื้นฐานที่ดีนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ง่ายคือท่านว่าอันไหนไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีมันก็ง่ายใช่ไหมแต่ว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะยังค้านกับพระพุทธเจ้าอยู่อ้างยุคสมัยบ้างอ้างความจำเป็นบ้างอะไรบ้างนะแม้ถ้าไม่ฆ่าปลวกเลยมันก็จำเป็นบ้านไม่มีที่อยู่ก็คิดไปเรื่อยอันนี้ใครก็คิดได้ทั้งนั้นแต่มันจะถูกหรือผิดเนี่ยมันก็ต้องมาเช็คตามคำสอนถ้ามันผิดแล้วเราเอาออกไปให้หมดอย่างนี้ก็จะดีมากอย่าไปคิดฆ่าใครเลยตลอดชีวิตนี้อย่าไปคิดเบียดเบียนให้เห็นว่าความคิดเจตนาแบบนี้ไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวงชำระจิตให้มันดีถ้าชำระจิตได้ดีอย่างนี้ก็บุญกุศลทั้งหลายก็จะงอกงามไปได้อันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะท่านใดที่ได้ท่องโอวาทปาติโมกก็ได้ยินบ่อยๆคือเบื้องต้นจะต้องไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนนะไม่ใช่ให้ทำอะไรมากหรอกคืออย่าไปทำเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่พวกเราทำซะเยอะเลยทั้งทำสมาธิทั้งเดินจงกรมทั้งทำบุญทั้งทำโน่นทำนี่ทำซะมากเลยเพี้ยนอยู่มากเหมือนกันนะทำไปทำมาก็ยิ่งบางคนก็ยิ่งผิดไปใหญ่ก็มียิ่งสวดมนต์มากก็ยิ่งเห็นผิดไปอีกว่าบทสวดจะทำให้เรามีความสุขความเจริญงอกงามอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไปเรื่อยเลยนะนึกถึงพระก็ผิดไปอีกนึกถึงพระนึกว่านึกถึงพระแล้วเราจะรอดตายจะไม่แก่ไม่เจ็บไปอีกจะไม่ป่วยเป็นโรคอย่างนู้นอย่างนี้นะกลายเป็นผิดอานิสงส์ของการเจริญคุณงามความดีไปอีกที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าพื้นฐานเราไม่ดีนั่นแหละนะเนี่ยพื้นฐานอันที่หนึ่งธรรมะที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะให้ท่านทั้งหลายจำไว้เรื่องนี้ดูเหมือนไม่ยากแต่ว่าแหมถ้าจะทำเอาจริงๆจังๆเนี่ยถ้าต้องการเจริญงอกงามไปในธรรมะเนี่ยศีลจะต้องไม่กระท่อนกระแท่นจะต้องทำจริงจังพวกเราส่วนใหญ่สมาทานศีลก็ดีทำบุญอะไรต่างๆก็ดีก็มักจะทำเป็นพิธีกรรมทำเป็นพิธีรับศีลส่วนด้านจิตก็ยังไม่ถูกชำระให้ดีพอนะยังมีโอกาสก็ยังไปตบเขาได้บ้างอะไรบ้างยังนะโกรธขึ้นมานะถ้าเขาไม่ทำร้ายเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามาทำร้ายก็ไม่แน่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็ยังเพี้ยนอยู่มากบางคนก็บอกว่าแหมดิฉันเนี่ยไม่ตบดอกยุงที่มันทั่วไปเนี่ยยกเว้นแต่ตัวที่มันมากัดเท่านั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ยังเพี้ยนอยู่มากไกลความจริงอยู่มากนะถ้าใครไม่ว่าเราเราก็ไม่ว่าเขาหรอกแต่ถ้ามาว่าฉันก็เอาเหมือนกันแหละก็ว่าไปอย่างนี้อันนี้มันก็เพี้ยนอยู่มากคือใจเนี่ยยังไม่ถูกชำระต่อไปจะต้องชำระให้ดีให้หมดในนี้ใจของเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงระดับสูงบรรลุอะไรหรอกเอาแค่พื้นก่อนถ้าพื้นไม่ได้ระดับสูงมันก็ไม่ได้แต่ถ้าพื้นได้ก็มีโอกาสที่ระดับสูงเช่นฝึกสติก็จะเป็นไปได้ฝึกสมาธิก็จะเป็นไปได้เพราะว่าท่านก็บอกไว้แล้วการที่จะทำสติให้มันดีได้มันก็ต้องอาศัยสุจริต3นะอย่างนี้เป็นต้นไล่ไปนะฮะอย่างนี้นะนี้พื้นฐานธรรมะที่เป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่1ก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะศีล5ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วแล้วก็ได้ทำเป็นพิธีสมาทานรักษาศีลอยู่แล้วซึ่งก็ดีมากรู้จักควบคุมกายวาจาอันนี้ก็ดีมากแล้วแต่ในตอนนี้ท่านต้องการให้ชำระมาถึงจิตคืออย่าให้มีความคิดหรือมีเจตนาถ้ามีความคิดหรือเจตนาขึ้นมาก็ต้องบอกได้ว่าอันนี้มันไม่ดีมันผิดมันไม่มีประโยชน์ถ้าคิดจะโกหกต่างๆคิดจะว่าเขาคิดจะพูดไม่ดีคิดจะเอาของเขาด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ก็ต้องรู้ว่านั้นมันไม่ถูกต้องอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ข้อที่1ต่อมาข้อที่2ที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือความเห็นที่ตรงอันนี้ก็มีความสำคัญความเห็นที่ตรงอันที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันที่2คือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ตรงที่เป็นขั้นพื้นฐานก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมซึ่งถ้าได้ฟังเรื่องสัมมาทิฏฐิที่ผมได้พูดมาในขั้นพื้นฐานเนี่ยผมก็พูดเรื่องพวกนี้มาเยอะพอสมควรก็อันนี้แหละนำมาใช้ซึ่งถ้าท่านใดชำระจิตได้ดีแล้วก็มีความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเข้าใจถูกต้องเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมีความเห็นตรงอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญทีเดียววันนี้ก็จะแจกแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเพิ่มอีกเล็กน้อยความจริงก็ได้พูดมาในเรื่องสัมมาทิฏฐิที่เป็นขั้นพื้นฐานแล้วซึ่งมีอยู่10ข้ออันนั้นพูดไปแล้วนะมีเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละด้วยแต่ว่าอันนั้นพูดย่อๆนะวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับความเห็นที่ตรงแจกแจงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมให้ชัดเจนความจริงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเป็นประจำแล้วนะอันนี้ก็จริงๆที่ได้ฟังเป็นประจำมันก็ดีแล้วตอนนี้ผมมาพูดในลักษณะที่เป็นการเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการทบทวนอันไหนที่ผิดก็จะได้เอาออกไปนะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่หลายประการด้วยกันวัตถุประสงค์หลักอย่างที่1ก็คือพระองค์ต้องการให้พวกเรานั้นรู้จักการแบ่งแยกบุคคลต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความประพฤติไม่ได้มาตามชาติกำเนิดอันนี้ก็เพื่อลบล้างความเห็นของบุคคลที่เอาชาติกำเนิดหรือว่าเอาหน้าตาเอาชื่อเสียงเอานามสกุลมาเป็นตัวหลักในการวัดคนท่านต้องการให้วัดคนด้วยกรรมด้วยความประพฤตินะบุคคลเนี่ยจะเป็นคนเลวก็เป็นเพราะกรรมเป็นพรามเป็นอะไรก็เป็นเพราะกรรมอย่างนี้อันที่สองก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเพราะโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมมองไปข้างนอกก่อนพอมองไปข้างนอกมันก็เสียหายในแง่ที่ไม่ได้แก้ไขหรือว่าไม่ได้ปรับปรุงสิ่งที่พอแก้ไขได้อย่างเช่นเราเดินเตะก้อนหินอย่างเงี้ยเราก็จะต้องโทษก้อนหินก่อนว่าเอ้ก้อนหินเนี่ยมันยังไงมาอยู่ใกล้เท้าเราหรือว่าถ้าเดินเตะกระป๋องก็ต้องโทษกระป๋องก่อนหรือโทษคนที่เอากระป๋องมาวางโดยไม่ระวังอันนี้คือนิสัยเดิมของพวกเราซึ่งผิดจากหลักกรรมอยู่มากทำให้ไม่รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่มีความรับผิดชอบคือมองไปที่คนอื่นนั่นเองนะ ฉะนั้นการที่มีความเห็นที่ตรงเนี่ยต้องการที่จะให้เรามารับผิดชอบต่อตัวเองเป็นหลักถ้าเตะกระป๋องก็ต้องมองได้ว่าเนี่ยเราควรจะปรับปรุงอะไรบ้างต้องเดินอย่างมีสติมากขึ้นหรือยังไงอะไรอย่างไรนะฟังดูเหมือนง่ายแต่เวลาทำจริงๆมันก็ยากเหมือนกันท่านทั้งหลายจึงต้องฟังให้ดีแล้วก็ไปทำถ้าทำได้ก็จะมีพื้นฐานที่ดีสำหรับจะเจริญก้าวหน้าในทางกุศลแต่ถ้าทำไม่ได้ถึงแม้เราจะไปทำกุศลระดับสูงอย่างไรพื้นฐานไม่ดีมันก็ไม่ก้าวหน้าอยู่ดีพูดง่ายๆเหมือนกับเราเสียเวลาทำระดับสูงหลายท่านเนี่ยนิยมทำบุญนิยมไปฟังธรรมนิยมไปนั่งสมาธิต่างๆซึ่งอันนี้นับว่าดีมากแต่ว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีก็ไม่ได้ผลซึ่งน่าเสียดายอุตส่าห์ไปทำแต่ไม่ได้ผลนะวันนี้ก็เลยมาพูดขั้นพื้นฐานให้ฟังซึ่งดูเหมือนง่ายนะง่ายแต่ก็ทำยากเหมือนกันนะจึงควรทำอันนี้ง่ายก่อนนะเพราะระดับการฝึกจิตให้มันสงบให้มีสมาธิจิตมีสมาธิแล้วมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องชั้นสูงเป็นเรื่องยากหลายท่านก็เคยไปทำมาแล้วแต่ก็ผลปรากฏอยู่ว่าไม่ค่อยได้ผลแค่จะนั่งสมาธิให้จิตสงบนี่บางท่านยังทำไม่ได้เลยนั่งก็คิดฟุ้งซ่านตลอดถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็หลับเท่านั้นแหละแต่ก็ยังทนทำอยู่งั้นก็นับถือในความอดทนเหมือนกันแต่ว่าทำไมไม่มาดูว่าควรจะทำอะไรที่เป็นพื้นฐานให้มันดีจะได้เป็นนั่งแล้วมันสงบพิจารณาจะได้ปัญญานะบางท่านก็พิจารณาพอจะสงบบ้างก็พิจารณาอะไรก็มีแต่ฟุ้งซ่านแทนที่จะได้ปัญญามันก็ไม่เกิดผลเท่าที่ควรนะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจการปฏิบัติอยู่แล้วชอบนั่งสมาธิเจริญสมถวิปัสสนานั้นนับว่าเป็นเรื่องดีนับว่าเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอยู่แล้วท่านใดที่ชอบทำบุญก็ดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับขั้นพื้นฐานนะตัวที่เป็นขั้นพื้นฐานตัวที่สองเนี่ยเบื้องต้นของกุศลธรรมตัวที่สองก็คือความเห็นที่ตรงก็คือให้รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมพระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยวัตถุประสงค์หลักๆอยู่หลายประการอันที่หนึ่งก็คือเพื่อให้เรารู้จักแบ่งแยกคนด้วยกรรมแบ่งแยกคนด้วยความประพฤติไม่ใช่แบ่งแยกคนเพราะเห็นหน้าปุ๊บก็แยกได้เลยว่าถูกหรือผิดไม่ใช่งั้นนะเห็นหน้าศัตรูเราก็เป็นคนผิดมาเลยไม่ใช่งั้นดีและชั่วนั้นต้องดูที่กรรมที่การกระทำอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าใจของเรามันไม่ค่อยไปเท่าไหร่เนี่ยจึงต้องไปฝึกมันนะครับฝึกให้มีความเห็นที่ตรงถ้ายังไม่ตรงก็ต้องฟังธรรมแล้วก็ไปโยนิโสไปใส่ใจบ่อยๆเรื่องนี้ก็ท่านได้ฟังเป็นประจำแล้วซึ่งดีมากนะครับฟังบ่อยๆแล้วก็ไปใส่ใจทำให้ได้ถ้าทำได้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีวัตถุประสงค์อย่างที่สองก็คือต้องการให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบที่ตัวเองไม่ใช่ไปมองไปที่ข้างนอกนะเพราะว่ากรรมนี่มันอยู่ข้างในนั่นแหละมันเกิดกับจิตเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปนะอันนี้พูดวัตถุประสงค์เรื่องของกรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนก่อนก็คือเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองเนื่องจากพวกเราโดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเคยชินไปกับการโทษข้างนอกให้คนอื่นรับผิดชอบนะแม้แต่งานที่ทำไม่เรียบร้อยก็มองไปที่คนอื่นคนอื่นควรจะรับผิดชอบโน่นนี่นั่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างขนาดเดินชนกระป๋องก็ยังโทษกระป๋องหรือบางทีก็โทษคนที่เอากระป๋องมาวางอย่างนี้แทนที่จะมาดูตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างเราควรรับผิดชอบอะไรบ้างนะอย่างนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยก็เนี่ยให้คนนั้นรับผิดชอบคนนี้รับผิดชอบแทนที่จะมาดูว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างตัวเองรับผิดชอบอะไรได้บ้างส่วนคนอื่นเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาไปนะส่วนถ้าว่าจะแนะนำกันอย่างไรก็เป็นเรื่องขั้นต่อไปตอนนี้พูดเรื่องพื้นฐานก่อนนะต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนถ้าพื้นฐานไม่ดีแม้อันต่อๆไปมันก็จะเสียหายไปตลอดอย่างนี้นะครับอันที่สามก็คือต้องการให้เรารู้จักพึ่งตัวเองโดยทำตนให้เป็นที่พึ่งได้แม้อันนี้ก็ดีมากทีเดียวนะเพราะว่าพวกเราก็ต้องการมีที่พึ่งแต่ที่พึ่งอันแท้จริงมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะที่พึ่งอันแท้จริงมันอยู่ข้างในถ้าว่าแบบพวกเราทั่วๆไป ตามที่ทราบกันก็ที่พึ่งก็มีอยู่สองระดับหลักๆระดับที่หนึ่งก็สำหรับคนที่ยังไม่เห็นอริยสัจก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมฝึกหัดตัวเองให้มีคุณธรรมต่างๆเพราะคุณธรรมพวกนี้พวกโจรพวกอะไรต่อมีอะไรเอาไปไม่ได้มันไม่มีเสื่อมไปตามวันเวลาไม่เสื่อมไปตามอายุนะถ้าจะเอากำลังของเราเป็นที่พึ่งนะตอนนี้เรากล้ามเยอะนะใครมาเราก็สู้ได้พอแก่ตัวลงแล้วก็หมดกำลังแล้วก็เอากายเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เอากำลังความเข้มแข็งต่างๆก็ไม่ได้ยิ่งเอาภายนอกนี่ยิ่งจบกันเลยนะแต่ถ้ามีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมุ่งมั่นในเรื่องกรรมมุ่งไปที่เรื่องกรรมแล้วก็งดเว้นสิ่งไม่ดีมาทำสิ่งดีงามต่างๆก็สิ่งดีๆทั้งหลายนั่นแหละก็จะเป็นที่พึ่งให้เราเบาใจได้ถึงแม้จะยังไม่ถึงบรรลุธรรมไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยก็ยังเบาใจอยู่ว่ายังมีคุณธรรมหลายๆประการอยู่นะยังจะพอพึ่งพาอาศัยตัวเองได้บ้างนะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมีความรู้เรื่องนี้อันนี้ก็จะได้รับประโยชน์มากเป็นพื้นฐานที่ดีมากทีเดียวนะจะได้รู้จักสิ่งต่างๆนะครับทำนองนี้อันนี้ก็พูดถึงวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องกรรมเอามาบอกพวกเราที่เป็นสาวกเนี่ยหลักๆ ก็มีอันที่หนึ่งให้รู้จักแบ่งแยกคนที่กรรมที่การกระทำดีชั่วอยู่ที่กรรมอันนี้เราก็คงได้ยินบ่อยๆแล้วอันที่สองเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะจะปรับปรุงหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างและข้อที่3ก็คือเพื่อให้รู้จักพึ่งตนเองโดยทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ถ้าตนเป็นที่พึ่งของตนได้ก็จะเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นได้ด้วยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจหลักกรรมโดยถูกต้องนะก่อนที่จะพูดเรื่องกรรมในแบบถูกต้องก็ต้องพูดหลักกรรมที่ผิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการได้รับผลต่างๆมาอย่างผิดเนี่ยในยุคพุทธกาลเนี่ยเขาจะมีความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์หรือเกี่ยวกับเรื่องกรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่3กลุ่ม3ประเด็นด้วยกันนะอย่างนี้ก็จะตรงข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้อันที่ผิดก่อนแล้วก็แยกอันที่ผิดออกมาก็จะช่วยให้ความเข้าใจเรื่องกรรมในแบบพุทธศาสนานั้นถูกต้องดียิ่งขึ้นนะความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปหรือว่าเรื่องได้รับสุขทุกข์ต่างๆเนี่ยที่ผิดที่มีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลรวมทั้งก็คงจะมีมาจนถึงยุคนี้แหละก็จะมีอยู่3ความเห็นด้วยกันความเห็นที่1เรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอุปเพกตะเหตุวาทะอุปเพกตะเหตุวาทนะพวกนี้เขามีความเห็นว่าสุขและทุกข์ที่ได้มาความดีความชั่วลาภยศสรรเสริญหรือชีวิตเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้รับนั่นรับนี่มาเป็นเพราะกรรมเก่านะอุปเพกตะก็คือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตเท่านั้นนะอันนี้คล้ายๆกับความเห็นจะถูกแต่มันผิดเนื่องจากว่าความจริงกรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งสมมุติว่าเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมี 10,000 เหตุมีเหตุเยอะแยะมากมายเช่นเราเดินตกท่ออย่างนี้เราเดินตกท่อบางคนเดินตกท่อแล้วก็เจ็บขาก็อาจจะนึกว่าโอ้ที่เราเจ็บขาเนี่ยคงจะเป็นเพราะกรรมคือได้หักขาไก่มาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมองๆดูก็คล้ายๆจะเป็นจริงแต่ว่าเป็นความเห็นที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่มากเนื่องจากว่ายังมองไม่ครบประเด็นไม่ครบถ้วนมองไปเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวล้วนนะเมืองไทยเรายุคใหม่ๆนี้ก็มองอย่างนี้เยอะซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดเพราะมันไม่ถูกมันไม่ตรงนะเพราะอย่างที่บอกแล้วการมองเรื่องกรรมโดยถูกต้องเนี่ยต้องการให้รับผิดชอบต่อตัวเองไม่ใช่ว่าไปโยนอะไรทิ้งแล้วก็ต้องการทำตนให้เป็นที่พึ่งไม่ใช่มองแล้วสบายใจแล้วก็นอนเล่นไม่มีการกระทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นฉะนั้นถ้ามองผิดปุ๊บนี่มันก็จะเพิกเฉยไม่มีฉันทะไม่มีความเพียร ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องหรือแก้ไขสิ่งที่มันยังไม่ดีให้มันดีนะอย่างนี้นี่อันที่หนึ่งเรียกเป็นภาษาธรรมะภาษาบาลีท่านว่าปุพเพกตะเหตุวาทะวาทะก็คือความเห็นความเห็นว่าสุขทุกข์ที่ได้มาสิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยความสุขความทุกข์นั่นนี่ได้มาเป็นเพราะกรรมเก่าอันนี้เป็นความเห็นผิดอันที่หนึ่งนะฉะนั้นพวกเราเวลามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจะต้องเห็นให้ถูกว่ามันมาจากเหตุแต่เหตุนั้นไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวเหตุนั้นมีหลายอย่างยกอุปมาเมื่อกี้มาเช่นเราเดินตกท่อเหตุมันมีหลายอย่างเหตุอะไรมีบ้างก็เยอะแยะเต็มไปหมดก็มองดูเหตุคือเราเดินไม่ได้ระวังมัวแต่มองเสาไฟฟ้าต้นโน้นถ้าเป็นคุณผู้ชายก็มัวแต่มองสาวๆอยู่เลยตกอย่างนี้ก็ได้นะเหตุคือทางด้านช่างเนี่ยเขาซ่อมท่ออยู่แล้วเขาไม่ยอมปิดพอไม่ยอมปิดแล้วก็ไม่ยอมมีป้ายบอกอีกอะไรอีกนะนี่ก็เหตุก็เยอะเหลือเกินเป็นเพราะไม่มีไฟไม่มีป้ายแจ้งไม่มีอะไรบอกอย่างนี้ก็หลายอย่างมากรวมๆแล้วเหตุก็เยอะแยะนะส่วนที่เรามีสติปัญญาพอพิจารณาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นและกรรมเก่าก็เป็นเหตุหนึ่งในนั้นนะกรรมเก่าเป็นเหตุหนึ่งในนั้นถ้าใครไปมองกรรมเก่าเลยเนี่ยถือว่ายังมองผิดพลาดมากเพราะว่ากรรมเก่าเนี่ยไม่ปรากฏจริงๆตัวที่ปรากฏจริงๆก็คือความไม่ระวังเนี่ยนี่ปรากฏก่อนเขาแล้วนะไม่มีป้ายก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีป้ายฝาท่อเขาไม่ได้ปิดไว้ก็เห็นอยู่นะส่วนใหญ่พวกเราไปมองสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเอ้ยกรรมเก่าละมั้งเป็นเพราะอันโน้นอันนี้นะพอมองแล้วก็ถือว่าสบายใจก็เลยไม่ได้แก้ไขตัวเองว่าอ้าวต่อไปจะต้องเดินอย่างระวังนะต่อไปเราต้องทำป้ายมาปักเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดินมาตกบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นความเห็นผิดอันที่หนึ่งนะเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมเรียกว่าปุพเพกตะเหตุวาทะผู้ที่มีความเห็นว่าสุขทุกข์ที่ได้มาจากกรรมเก่ากรรมเก่าล้วนฉะนั้นให้เราทั้งหลายรู้จักว่าสิ่งต่างๆมันมาจากเหตุกรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งกรรมใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมอากาศแสงไฟและอื่นๆก็เป็นเหตุหลายอย่างมารวมกันทีนี้ก็มุ่งมาที่พิจารณาสิ่งที่เราทำอะไรได้บ้างแล้วยังไงเราจึงจะทำที่พึ่งแก่ตนได้เนี่ยถ้าพิจารณาแง่นี้ความเข้าใจเรื่องกรรมก็จะถูกต้องแต่ถ้าไปมองโอ้คงเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราได้รับทุกอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเอ้คงเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมเก่าอะไรก็คงต้องไปถามหมอดูหรือถามผู้มีฤทธิ์เพื่อและจะแก้กรรมเก่าอย่างไรนี่ก็ผิดไปจนหลายขั้นตอนมากเลยนะเพราะว่ามองผิดนั่นเองในยุคนี้เมืองไทยเราก็ฮิตมากเลยเกินจนคนอื่นเขาก็เอาจุดนี้มาใช้เป็นจุดขายแล้วก็ทำมาหากินได้ซึ่งผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างมากทีเดียวนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องยกอันที่ผิดนี้ออกไปก่อนถ้าสุขทุกข์มาเนี่ยถ้าใครเห็นว่ามาจากกรรมเก่าล้วนเนี่ยผิดแต่ถ้ามาจากเหตุปัจจัยนะถูกและให้มองเฉพาะเหตุปัจจัยที่ปรากฏชัดและเราพอทำได้ส่วนเหตุปัจจัยที่ไม่ปรากฏชัดเรายังทำอะไรไม่ได้อันนั้นให้ยกออกไปก่อนอันไหนที่เราทำได้ทำไปนั้นก่อนมองเหตุปัจจัยนั้นก่อนอย่างนี้เหมือนกับเรื่องเดินตกท่อเนี่ยอันไหนเราทำได้ก่อนเหตุปัจจัยไหนปรากฏชัดก็เช่นเดินใจลอยเนี่ยปรากฏชัดเราก็ต่อไปต้องเดินแบบมีสติหน่อยนะไม่มีป้ายเนี่ยปรากฏชัดว่าไม่มีป้ายก็ไปบอกผู้รับผิดชอบหาป้ายมาแปะหน่อยอะไรก็ว่าไปนะทำนองนี้นะครับอย่างนี้นี้ความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองความเห็นผิดอันที่สองเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุวาทะอิสระก็คือคนเป็นใหญ่ภาษาไทยเราก็คืออิสระนั่นแหละคนที่เป็นใหญ่มีอำนาจนะอิสระนิมมานะนิมมานะแปลว่าเนรมิตหรือว่ามอบมาให้บันดาลมาให้ส่งมาให้นะความเห็นที่สองนี้ก็คือเห็นว่าสุขและทุกข์ที่เราได้มาเนี่ยมาจากผู้เป็นใหญ่ผู้มีอำนาจดลบันดาลหรือเทพเจ้ามอบมาให้อันนี้ก็คงมีอยู่เรื่อยๆนะเพราะคนโดยทั่วไปเนี่ยขี้เกียจนะขี้เกียจ พอขี้เกียจก็อยากจะได้ผลได้ความสุขดีๆก็ต้องไหว้วอนขอเอาวิธีที่จะขออย่างสบายใจก็ต้องนึกว่ามีท่านผู้นั้นให้มีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์ให้มาอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งทุกวันนี้ก็เทพเจ้าก็ไม่ต้องไปเอาที่อื่นแล้วผู้มีอำนาจบันดาลก็ไม่ต้องไปเอาที่อื่นก็เอาพระพุทธรูปนั่นแหละบันดาลให้อย่างนี้เป็นต้นหรือบทสวดต่างๆก็สวดไปโดยคิดว่าบทสวดนี้จะบันดาลให้โดยไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนความเห็นไม่ต้องเปลี่ยนความคิดไม่ต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ต้องเปลี่ยนการกระทำเอาแค่สวดบทนี้ก็ได้ความสุขแหละอย่างนี้เป็นต้นคุณอยากจะได้ดีมีความสุขก็สวดบทนี้ด้วยบทนี้จะบันดาลให้อย่างนี้นี่ก็เป็นความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมอยู่นะฮะอย่างนี้วิวัฒนาการในเรื่องนี้ก็มีมากเริ่มต้นตั้งแต่พระเจ้าที่อยู่ไกลๆนู่นมองไม่เห็นไม่รู้จักจนมาเป็นพรหมองค์ใดองค์หนึ่งจนมาเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งมีอยู่หลายองค์เหลือเกินนะอย่างนี้จนกระทั่งทุกวันนี้ก็พระพุทธรูปก็เปรตพลอยเป็นกับเขาด้วยความจริงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม่เคยเป็นหรอกความเห็นของคนไปทำให้ท่านเป็นความเห็นผิดอยู่นั่นเองนะแต่ที่จริงกรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไว้เพื่อให้เรามีความรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าถ้าจะได้อะไรก็ได้มาจากความเพียรกระทำของเราเท่าที่เราทำได้เราจะไม่ได้อะไรที่เราทำไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าอยากจะบรรลุก็เดินองค์มรรค8ทำได้ครบก็บรรลุเป็นอรหันต์ทำไม่ครบก็ไม่ได้เป็นเราจะได้เฉพาะสิ่งที่เราทำได้เท่านั้นบอกทางให้หมดทุกอย่างนะแต่ว่าคนโดยทั่วไปขี้เกียจไม่ค่อยรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ไม่ยอมทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนก็ต้องเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งนะแล้วก็ขอเสร็จง่ายเลยนะในยุคใหม่ก็เลยขอกันเยอะนะอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดแบบที่สองซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วความจริงจะว่าตั้งแต่ยุคพุทธกาลก็ไม่ถูกก็คงมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วนั่นเองจนกระทั่งสมัยนี้ก็พัฒนาไปเยอะนะหลายท่านก็คงเคยขอกันมามากแล้วนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพวกเรายังไม่รู้มันก็ทำไปมั่วไปเรื่อยนะฉะนั้นตอนนี้มาพูดถึงเบื้องต้นของกุศลธรรมถ้าอยากจะเจริญในกุศลทำยังไงนะอันที่หนึ่งก็ศีลที่บริสุทธิ์ดีนี่แหมอันนี้ดีมากอันที่หนึ่งนี่คงทราบแล้วศีล5จะต้องไปรักษาให้ดีควบคุมกายวาจาแล้วก็นะทำความเห็นให้ตรงเห็นคุณค่าของศีลการผิดศีลเจตนาความคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีประโยชน์ต้องทิ้งให้หมดต้องบอกตัวเองได้ว่ามันไม่มีประโยชน์อันเนี้ยอย่าเอาไว้อย่าไปเชื่อมันนะอย่างนี้นะอันที่สองก็คือความเห็นที่ตรงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างถูกต้องยึดมั่นในหลักเหตุผลอย่างถูกต้องนะกรรมก็เป็นเหตุเงื่อนไขอย่างหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยมีมากนะเหตุปัจจัยมีเยอะแยะมากมายนะแต่กรรมเป็นเหตุปัจจัยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ส่วนเราจะเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงชาวโลกให้เป็นคนดีทั้งหมดเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอันนี้มันเกินกำลังที่จะทำได้แต่ถ้าเปลี่ยนกรรมเนี่ยมันได้โดยธรรมชาติแต่ถ้าโดยลักษณะก็คือการเปลี่ยนทางกรรมทางด้านจิตใจเนี่ยเนื่องจากมันเป็นภายในจึงสามารถที่จะทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้จริงถ้าทำฝ่ายดีบุญกุศลพวกนี้พวกโจรก็ดีอะไรก็ดีญาติพี่น้องก็ดีหรือศัตรูก็ดีมาเอาของเราไปไม่ได้ถ้าเราเป็นคนดีเขาจะด่าเรายังไงเราก็ไม่เลวหรอกเพราะว่าเราดีอยู่แล้วใครก็มาจี้เอาของเราไปไม่ได้ต่อให้ฟันคอเราทิ้งก็ทำลายความดีเราไม่ได้นี่มันดีอย่างนี้จึงสามารถเป็นที่พึ่งของตนได้จริงนะฮะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเป็นคนที่มุ่งไปเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเชื่อกรรมอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ด้วยการกระทำของตัวเองนั่นแหละนี่ตรงนี้ก็ง่ายมากเลยนะอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมแยกประเด็นเกี่ยวกับว่าเอาละจะเชื่อกรรมให้ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรจะต้องรู้เรื่องกรรมอย่างไรก่อนจะพูดเรื่องนั้นก็พูดอันที่ผิดก่อนท่านทั้งหลายจะได้แยกอันที่ผิดออกไปนะถ้าแยกอันที่ผิดได้อันที่ถูกก็จะเข้าใจง่ายอันที่ผิดอันที่หนึ่งก็คือปุเพกตะเหตุวาทะพวกที่มีความเห็นว่า สุขทุกข์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้มาเนี่ยมาจากกรรมเก่านี่เป็นความเห็นผิดนะเป็นความเห็นผิดแท้ที่จริงแล้วกรรมเก่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆนะส่วนเหตุเงื่อนไขอื่นๆมีเยอะความจริงท่านไม่ต้องการให้แก้กรรมเก่าอะไรแค่ให้รับรู้ว่ามันมีและไม่ต้องไปทำอะไรกับมันให้รับรู้เฉยๆให้มาทำอันที่เราทำได้อันที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะโดยเฉพาะให้มาทำตนให้เป็นที่พึ่งเนี่ยตรงนี้สำคัญแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยก็ต้องบอกคนอื่นหรือแนะนำบอกสอนกันก็ว่ากันไปแต่เน้นมาที่ตัวเองเน้นมาที่กรรมภายในเป็นหลักนะอันที่สองก็คืออิสระนิมมานะเหตุวาทะผู้ที่มีความเห็นว่าสุขและทุกข์และสิ่งที่ได้มาต่างๆความเจริญความเสื่อมต่างๆเนี่ยมาจากเทพเจ้าบันดาลมาจากพระเจ้าบันดาลให้มาจากผู้มีอำนาจดลบันดาลส่งมาให้ต่างๆฉะนั้นด้วยวิธีนี้ก็มีหลักง่ายๆของการปฏิบัติก็คืออยากได้อะไรก็อ้อนวอนเอาขอเอานั่นเองซึ่งพวกเราก็เลยมีเทพเยอะทุกวันนี้เทพเกิดมาเพียบเลยก็เลยขอกันนั่นขอกันนี่ขอองค์นี้ไม่ได้ก็ไปขออีกองค์นึงถ้าเอาเวลาที่ขอนั้นมาทำกรรมที่ดีมาเรียนธรรมะคงจะเกือบบรรลุไปแล้วมั้งเนี่ยนะแต่หลายท่านก็ยังไม่ได้มาเรียนก็เลยมัวแต่ขออยู่นั่นก็เสียเวลาไปเยอะไม่ได้อะไรแถมได้ความเห็นผิดไปอีกเพียบเลยอย่างนี้ก็ลำบากนะคนที่พื้นฐานไม่ดีทำยังไงก็ผิดไปเรื่อยขนาดเข้าวัดยังผิดเลยไปกราบพระในโบสถ์ก็ยังผิดเลยอย่างนี้ก็ยังวุ่นวายมันผิดที่ความเห็นเนี่ยความเห็นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับต่อมาอันที่สามที่ผิดนะก็คือชื่อบาลีว่าอปัจจยะอเหตุวาทอปัจจยะอเหตุวาทะอปัจจยะก็คือไม่มีปัจจัยอเหตุก็คือไม่มีเหตุนะไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยมันจะดีมันก็ดีของมันเองพอถึงเวลามันก็จะดีเองนะมันจะชั่วมันก็ชั่วของมันเองถึงเวลามันก็ชั่วของมันเองไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นของลอยๆซึ่งไม่น่าจะเชื่อเลยแต่คนโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อกันเช่นวันดีคืนดีอย่างนี้พวกนี้นะพอถึงพระอาทิตย์ตรงหัวมันก็ดีนะโดยไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรมันก็ดีเลยนะวันพฤหัสเป็นวันครูวันครูตายหรือวันครูเกิดยังไม่รู้ไม่ต้องมีเหตุมันเป็นขึ้นมาเลยมันดีเฉยเลยไม่รู้มันดียังไงก็ไม่รู้นะมันงงอยู่นะถ้ามีเลข9นี่มันดีไม่รู้มันดียังไงเลข9มันไม่รู้ตัวมันเองด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นเลขอะไรแล้วใครไปบอกว่ามันดีก็ยังไม่ทราบเลยนะอย่างนี้ทํานองนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรก็ดีมาลอยๆเลยซึ่งอันนี้น่าจะว่าแม้เป็นของที่หยาบๆที่สุดแล้วไม่น่าจะมีความเห็นอย่างนี้เลยแต่คนก็ยังเห็นกันนะว่ามันดีนะอย่างเช่นว่าเวลาจะแต่งงานก็ดีอะไรก็ดีนะก็ต้องมีฤกษ์มีงามเนี่ยฤกษ์งามยามดีไม่ต้องมีเหตุอะไรพอถึงฤกษ์มันก็จะดีเลยไม่ต้องบอกว่ามันดีมาจากไหนมันดีมาโผล่อยู่ตรงไหนมันแอบอยู่ตรงไหนไม่ต้องบอกก็พอถึงฤกษ์เช่น9นาฬิกา9นาที9วินาทีมันก็จะดีเลยอย่างนี้พวกเราก็เลยไปหาฤกษ์งามยามดีกันแล้วพอแต่งงานกันก็ด่ากันในบ้านแล้วก็เลิกก็ไม่ออกมาห้ามทำสักทีนะปล่อยให้ด่ากันอยู่นั่นแหละทำบาปทำกรรมอยู่นั่นแหละไหนว่าเลิกเป็นของดีทำไมไม่ยอมมาห้ามหน่อยก็เพราะความจริงคือมันไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองมันไม่ดีจริงนั่นแหละพูดภาษาเรานะถ้าจะของดีจริงก็ต้องตามกรรมความอดทนนี่เป็นของดีถ้าจะเถียงกันในบ้านใครพูดไม่ถูกใจบ้างก็อดทนอันนี้ก็สบายแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเอาเลิกดีปุ๊บเนี่ยเลิกดีแต่ไม่มีความอดทนมันก็จบกันมันก็จบตั้งแต่แต่งแล้วบ่นคนโน้นคนนี้ทำแต่บาปอย่างนั้นน่ะนี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็คุณงามความดีก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนก็ไม่มีก็วุ่นวายนี่อย่างนี้อันนี้พวกที่สามอปัจจยะอเหตุนะไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยพวกนี้ก็คือพวกเชื่อดวงดาวพวกเชื่อเลิกงามยามดีต่างๆถ้าถึงวันนี้มันเป็นเลิกดีพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพระอาทิตย์ทรงกรดอะไรก็ไม่รู้ดวงอาทิตย์มันไม่รู้เรื่องนะแต่คนโง่กว่าดวงอาทิตย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงดวงอาทิตย์มันก็คงจะรำคาญเหมือนกันแหละนะมันก็เป็นของมันพอถึงตรงหัวก็บอกว่ามันดี พอถึงมันข้างแรมก็บอกว่ามันมืดมันไม่ดีผีมันจะออกมาเพ่นผ่านก็ว่าไปนะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันไม่รู้เรื่องด้วยเลยมันพูดไม่ได้พูดไม่เป็นมันไม่มีชีวิตเลยทั้งไปพูดภาษาเรามันไม่รู้เรื่องแต่คนก็ยังไปเห็นว่ามันดีมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ผิดไปไกลมากนะอย่างเมืองไทยเราก็คงจะมีครบทั้ง3ประเด็นนี้นะท่านทั้งหลายที่ต้องการจะเข้าใจเรื่องกรรมได้ชัดเจนจะต้องยก3ประเด็นนี้ออกไปก่อนว่าถ้าเข้าใจ3ประเด็นนี้ผิดผิดหมดนะหลายท่านในที่นี้คงจะเคยเห็นทั้ง3ประเด็นนี้เลยนะอย่างนี้ก็แสดงว่าเพี้ยนอยู่มากถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงเจริญก้าวหน้าหรอกก็พอพื้นฐานมันยังไม่ดีก็ต้องไปชำระก่อนชำระนะอันที่ผิดอันที่หนึ่งก็คือเห็นว่าสุขและทุกข์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากกรรมเก่าอันนี้ให้เห็นว่าเป็นของผิดถ้าใครเอามาพูดก็อย่าไปเชื่อเขาต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากเหตุและเหตุนี้ไม่ใช่เหตุเดียวไม่มีเหตุเดียวผลเดียวมีแต่เหตุเยอะแยะมากมายและพระพุทธองค์ก็ไม่ให้เน้นไปที่กรรมเก่าเพราะว่ามันไม่ปรากฏชัดให้มาดูอันที่ปรากฏชัดที่เราเห็นจัดจากกับตาแล้วเราทำได้ด้วยสติปัญญาของเรานี่แหละนะซึ่งพวกเราก็เป็นคนมีหัวสมองอยู่แล้วคิดเอาเองก็ได้อะไรปรากฏชัดอะไรที่เราทำได้นะโดยเฉพาะแก้ไขตัวเองก่อนนี่มันดีที่สุดแล้วถ้าแก้ไขตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรที่พอแก้ได้ก็ทำกันไปเอาที่จัดจะที่เห็นกันเนี่ยมาทำก่อนนะอย่างนี้ทำนองนี้อันที่ไม่ปรากฏชัดอยู่ในลืบในชาติที่แล้วนู่นนี่นั่นไม่ต้องพูดก็ได้เพราะพูดขึ้นมามันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆนะอย่างนี้ของมันแล้วไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วไม่รู้จะมาพูดทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องกรรมเก่าขึ้นมาก็ให้เราพอรู้จักแค่ว่ามันมีผลนะของการกระทำเก่าๆเนี่ยจะได้ระมัดระวังอันใหม่การกระทำอันใหม่เพราะว่ามันมีผลนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้เราเข้าใจความเห็นผิดอันที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องความสุขความทุกข์เรื่องสิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยอันที่สองก็เรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุวาทะความเห็นผิดว่ามีผู้มีอำนาจบันดาลมีพระเจ้ามีเทพมีผู้ที่เป็นใหญ่คอยบันดาล นั่นบันดาล นี้ให้สามารถสำเร็จผลได้มาแบบมีท่านผู้ที่เสกให้เป่าให้อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ผิดเพี้ยนนะอันที่สามก็คืออปัจจยะอเหตุวาทะมีความเห็นว่าไม่ต้องมีปัจจัยไม่ต้องมีเหตุถ้าจะดีก็ดีเลยถ้าจะชั่วก็ชั่วเลยนะถ้าจะเจริญก็วันนี้แหละวันเจริญมันฟูวันนี้มันวันฟูมันลอยนะถ้าจะจมก็จมเลยนะอย่างนี้ลักษณะทำนองนี้ก็พวกเราก็เลยต้องไปให้หมอดูให้ดูวันเดือนปีคุณเกิดวันลอยนะคุณเกิดวันจมนะคุณต้องไปนั่นไปนี่ก็วุ่นวายอยู่ลำบากจริงๆเลยนะอันนี้หลายท่านก็คงเคยดูหมอมาแล้วจนเสียเงินมาหลายบาทอยู่เหมือนกันถ้าเอาเงินนั้นไปทำบุญคงจะมีที่พึ่งบ้างแล้วนะชาติหน้าคงจะพอได้กินบ้างแต่ว่าถ้าเอาเงินไปให้หมอดูก็จบไปเลยนะหายไปเลยขอก็แสดงความเสียใจด้วยหมดเงินไปแล้วนะอย่างนี้แต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญสุนทานเนี่ยคงจะพอได้อะไรบ้างหรือเอาไปให้พ่อแม่เป็นต้นคงจะได้อานิสงส์เยอะอยู่นะฉะนั้นความเห็นถูกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะวุ่นวายอยู่วุ่นวายในความเห็นที่ตรงนะครับยังไม่ได้พูดเรื่องกรรมที่ถูกต้องเลยพูดอันที่ผิดก่อนเพราะว่าพอเข้าใจอันที่ผิดแล้วก็อันที่ถูกก็จะเข้าใจง่ายนะถ้าพูดแต่อันที่ถูกบางทีอันที่ผิดยังคาอยู่ท่านก็จะไม่เข้าใจนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้วันนี้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่2ประการอันที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้พวกเราก็ศีล5เป็นพื้นนี่ก็ดีมากต่อมาก็ให้เลื่อนขึ้นไปเป็นกุศลกรรมบท10ให้งดเว้นทุจริตทั้ง10อันนี้ให้ชำระจิตให้ดีนะให้ชำระให้สะอาดถ้าทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้นะธรรมะมันเป็นกฎเป็นสัจธรรมเป็นความจริงทำไม่ได้แล้วจะให้มันได้นี่มันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ความจริงฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงเป็นพื้น ชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็สะดวกที่จะบริหารหรือว่าจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะถ้าทำไม่ถูกจะให้มันถูกนี่คงไม่ได้นะอันที่สองก็คือความเห็นที่ตรงต้องเห็นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะอย่างถูกต้องอย่าไปเห็นผิดนะผมก็เลยได้กล่าวอันที่ผิดขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอันที่ผิดอันที่หนึ่งก็คือเห็นว่าสุขและทุกข์และสิ่งต่างๆที่ได้มานี่มาจากกรรมเก่าเนี่ยผิดมาจากกรรมเก่าล้วนนะผิดแต่ถ้ามาจากเหตุปัจจัยหลากหลายมีกรรมเก่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยอย่างนี้ถูกนะอันที่สองสิ่งต่างๆสุขทุกข์ที่ได้มาความเจริญงอกงามที่ได้มามาจากผู้มีอำนาจบันดาลให้มาจากพระเจ้าบันดาลมาจากเทพเจ้ามาจากเทพองค์โน้นองค์โน้นนะหรือแม้กระทั่งเพี้ยนๆมารุ่นใหม่ก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเทพองค์หนึ่งมาบันดาล นั่นนี่ให้นี่ก็ผิดไปอีกนะอันที่สามก็ไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยจะดีก็ดีเลยพอถึงวันก็ดีเลยฉะนั้นคุณต้องรอให้ถึงวันก่อนนะจึงจะดีอยากได้ดีต้องรอให้ถึงวันไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยอยากจะได้มงคลต้องรอเวลามงคลก่อนนะถ้าไม่ถึงเวลามันไม่มงคลนะไม่ต้องมีเหตุอะไรเลยงงไปหมดแต่เราก็ยังเชื่อเขาได้ก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะเชื่อเขาได้ไงนี่อย่างนี้ไม่ทราบว่าท่านงงตัวเองบ้างไหมเนี่ยนะถ้าเวลาไม่ดีมันก็ไม่ดีนะนะอย่าทีเดียวนะเวลานี้อย่าทำอะไรนะมันไม่ดีบางท่านยังเชื่อเขาคนหัวลุกอยู่เลยนี่ก็โง่เหลือเกินนะคุณวันอาทิตย์คุณจะออกจากบ้านนะมันไม่ดีไม่ดียังไงก็ไม่ยอมบอกถ้าไม่ดีเพราะว่ามันเสียเงินโอเคอยู่บ้านจะได้มีเงินเต็มกระเป๋าอยู่ออกไปปุ๊บมันเสียเงินเลยมันก็ต้องมีเหตุมีผลหน่อยคนเรานะจะไม่มีเหตุไม่มีผลนะมันไม่ได้นะออกรถยนต์ต้องออกวันอังคารนะเอ้าทำไมออกวันอื่นมันไม่ได้ออกวันอื่นมันไม่ดีดิต้องออกวันนี้มันดีมันดียังไงก็ต้องบอกกันหน่อยต้องมีเงื่อนไขที่ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ที่วันนะอย่างนี้นะถ้าออกรถวันไหนมันดีกว่าวันที่มีสตังค์มีเงินมันน่าจะดีที่สุดไม่ต้องเป็นหนี้เขามันดีแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละวันนี้บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ